Radio Stubica 95,6 i 106,9 24 sata dnevno.
Zeleno srce Zagorja. Emisija pod pokroviteljstvom u okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt Zeleno srce Zagorja za općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.
Štovane slušateljice i štovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Zeleno srce Zagorja, u kojoj govorimo o zbrinjavanju otpada i drugim ekološkim temama, a u sklopu istoimenog projekta koji zajednički provode općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina. Naša današnja gošća je doktorica znanosti, profesorica Sanja Kalambura, stručnjakinja za područje gospodarenja otpadom, kojoj želim prije svega dobar dan.
Dobar dan.
Kad govorimo o projektu Zeleno srce Zagorja, onda trebamo reći da je to projekt vrijedan 588.000 kuna, a projekt sufinancira Europska unija u iznosu od 500.000 kuna. Također fond za sufinanciranje provedbe EU projekata daje 62.000 kuna, te općina Sveti Križ Začetje 11.500 kuna i općina Bedekovčina 15.000 kuna sukladno broju stanovnika. Projekt Zeleno srce Zagorja ima za cilj educirati i informirati stanovnike s područja ovih dviju općina o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i svim ovim važnim temama vezano uz gospodarenje otpadom. Ali kada govorimo o gospodarenju otpadom, evo profesorice Kalambura, što je to zapravo gospodarenje otpadom?
Pa evo prvenstveno svima skupa, vašim slušateljima želim dobar dan. Da, ova tema o otpadu koja nam je svima manje više opće poznata je tema koja je postala sve više aktualna, ja bih rekla između ostalog i zbog upravo ovakvih lijepih projekata kao što je projekt Zeleno srce Zagorje. Ja sam se kroz taj projekt i susretala sa upravo aktivnostima unutar samoga projekta i moram reći da kroz aktivnosti koje su bile do sada, kao što su javne tribine pa i radionice sa onim najmanjima, možemo reći da ljudi zapravo razumiju što je gospodarenje otpadom, odnosno što otpad kao otpad predstavlja. Definitivno otpad ne možemo izbjeći, on nastaje svaki dan i mi ga svakodnevno proizvodimo. A gospodarenje otpadom je čitav niz aktivnosti koje su sadržane u jednom zapravo cilju, a to je da na kraju krajeva taj otpad ipak ne završava negdje na nekim, ne de Bože, divljim odlagalištima, da ulazi u sustav oporabe, ali isto tako taj sustav gospodarenja otpadom počinje i od nas samih. U kontekstu nas samih je da svatko od nas može spriječiti nastanak otpada, koliko je to naravno moguće u 21. stoljeću, ali možemo zapravo na neki način i birati proizvode koje kupujemo, načina kako kupujemo, sve više. Evo, počelo se pričati o tome da treba zabraniti neke vrste materijala koje koristimo, odnosno neke proizvode koje nam možda nisu toliko neophodni, kao što su slamke. S druge strane, jednokratna plastika, vrećice koje često puta svi zapravo spominjemo i to je nekako već, ja bih rekla, i ušlo u naviku ljudima da ipak kada idu u trgovinu nose svoje vlastite platnene vrećice ili nekakve mrežaste, samo da nije ovo ta plastika, ili ako je na kraju krajeva i plastična vrećica, onda da se koristi više puta. Znači, gospodarenje otpadom kao sustav je nešto što se gradi, kreće od prikupljanja otpada, dakle smanjenje količine otpada na početku što ovisi o nama, kasnije sustav prikupljanja otpada koje se razvija od strane komunalnih poduzeća ili jedinica lokalne samouprave, što i je na neki način obaveza jedinice lokalne samouprave, i onda na kraju dolazite do onoga drugog dijela gdje govorimo o vrednovanju otpada, odnosno upotrebi tog otpada u razne oblike. S obzirom da je ta ta naša kanta za otpad jako šarolika i da ima svega u njoj, od plastike, papira, kartona, stakla, opasnog otpada kao što su baterije, nažalost, bio otpada koji je jako ostataka hrane, koja je zapravo najveća količina tog otpada u toj našoj kanti, onda svaki od tih vrsta otpada ima nekako svoje tokove obrade. I na neki način osigurati učinkovit sustav da svaka ta vrsta otpada uđe u poseban sustav obrade bi značilo učinkovit sustav gospodarenja otpadom.
Kod stručnjaka koji se bave gospodarenjem otpadom, oni često razlikuju pojmove smeće i otpad. Kako vi definirate ta dva pojma?
Da, stručnjaci, ali ja bih rekla i oni najmlađi, kad pitate djecu u vrtiću što je smeće, što je otpad, oni vam odmah to jako lijepo znaju odgovoriti. Čak bih rekla da to jednostavniji je odgovor nego što stručnjaci nekad znaju zakomplicirati odgovor. Smeće bi značilo ono kad pomiješate sve i stavite sve u jednu kantu ili u jednu vreću i na kraju krajeva od toga ne možete ništa napraviti, nego to završava negdje na odlagalištima komunalnog otpada, a otpad bi bilo ono što na kraju može završiti negdje u tokovima obrade. Znači, odvojeno prikupljen papir, odvojeno prikupljena plastika, staklo, metal, neke sve ostale vrste
zapravo
otpada.
Zapravo korisne sirovine koje tako se je mogu ponovno upotrijebiti i ponovno ili reciklirati ili staviti u proizvodnju.
Upravo tako. Ja bih rekla da je i Hrvatska, ali prvenstveno Europa prepoznala taj našu potrebu da nadomjestimo sirovine kojih više nema, jer smo mi zemlju kao takvu koristili jako puno. Europa je, s obzirom, bez obzira što je to star kontinent po godištima, odnosno godinama u odnosu na neke druge kontinente, nije bogata više sirovinama, odnosno nema svojih prirodnih sirovina. Tako da je inicijativa od strane Europskog parlamenta, što su preuzele sve članice Europske unije, i ide u cilju te cirkularne ekonomije ili kružnog gospodarstva, gdje se otpad onda koristi kao sirovina. I ne treba to reći da je to sad nešto novo. Mi smo davno prije i 90-ih već govorili o otpadu koji se može koristiti kao sirovina. Mi imamo tu tradiciju dugogodišnjeg prikupljanja starog papira. Jedno vrijeme je to bilo jako popularno, onda jedno vrijeme zastalo, no sad prema statistikama, odnosno prema brojkama Agencije za okoliš ili sad Ministarstva zaštite okoliša i prirode, i vidimo u energetike, vidimo da je trend ponovo odvajanja otpada raste i to su neke obećavajuće brojke.
Spomenuli ste i vi pojam kružnog gospodarstva koje se uvijek veže uz taj dio kad govorimo o gospodarenju otpadom.
Da, kružno gospodarstvo je bazno ekonomski model. Ono je samo primijenjeno jednom dijelu u ovom dijelu gospodarenja otpadom, a to bi zapravo značilo da, eto, otpad koristimo ponovo kao sirovinu u nekom tehnološkom novom procesu, da iz starog papira radimo novi papir, odnosno recikliramo ga, da iz stare plastike radimo neku novu plastičnu materijale, iz stakla neke nove staklene predmete, dakle iz svega onoga što na kraju možemo reciklirati. Ne treba samo ući u zabludu, nije moguće sve reciklirati, nisu svi materijali za reciklažu pogodni, zato što se proizvodnja različitih materijala je otišla dovoljno daleko da se koriste različite kombinacije materijala koji se kemijski obrađuju i onda na kraju vi dobivate neke smjese koje teško možete razdvojiti na komponente od kojih se ona bazno sastoji. Ali tu je i odgovornost proizvođača da se što je više moguće rade materijali koji se, odnosno proizvodi koji će biti kasnije reciklabilni. Što mi kao potrošači možemo napraviti u tom kontekstu da smanjimo otpad, možemo se eto dodatno educirati, što vjerujem da će svi ovi projekti koji se rade na nivou Hrvatske pomoć ljudima da možda prepoznaju da postoji odabir, da mogu odabrati kupovinu reciklabilnih materijala, da mogu promišljati na način da ipak mogu koristiti neke koristiti proizvode koji su eto pakirani u materijalima koji se daju lakše reciklirati, na taj način dati svoj doprinos u tom cijelom kružnom gospodarstvu.
Posjećujući više tribina o održivom gospodarenju otpadom, predavači uvijek kad govore o toj temi koriste i onaj šematski prikaz obrnutu piramidu. Mm-hmm. Nažalost, mi ju ne možemo pokazati, ali evo, naši slušatelji mogu zamisliti obrnutu piramidu u kojoj je točno posloženo kako vrednovati, odnosno kako pravilno gospodariti otpadom.
Da, ta obrnuta piramida je nešto što je, čak imate stručnjaka koji će reći da je ta obrnuta piramida zapravo i ona prva bitna piramida kriva, nego da bi to bilo bolje da je to napravljeno u obliku nekog kruga koje je u cilju ovoga kružnog gospodarstva. Ali ako govorimo o toj piramidi koja je na neki način na vrhu te piramide je u bazni, to je hijerarhija gospodarenja otpadom, je sprječavanje nastanka otpada, izbjegavanje, onda kasnije vrednovanje, na kraju odlaganje. I sad u toj prvobitnoj piramidi to odlaganje je bilo nekako na dnu te piramide, ali je vizualno zauzimalo najveći prostor. I sad su neki stručnjaci smatraju da ta piramida treba biti obrnuta, znači da izbjegavanje otpada i prevencija trebaju zauzimati najveći prostor, a da na tom vrhu piramide koja je zapravo na dnu treba stajati odlaganje, jer želimo što je manje moguće odložiti otpada. U tom kontekstu vam i Europa ide, pa tako i Republika Hrvatska, sa ovim ciljevima koje smo postigli, potpisali na neki način i sami sebi odredili da ćemo povećati stopu recikliranja, da ćemo smanjiti količinu odlaganja otpada, jer kako povećavate stopu recikliranja, smanjujete i neke druge tehnologije, jer tehnologija zbrinjavanja na kraju krajeva i je jedna od tehnologija je odlaganje. Da li je popularna ili nije, u Hrvatskoj je ona najraširenija, ali Hrvatska evo ide u smjeru izgradnje sustava gospodarenja otpadom na način da se to završava u centrima za gospodarenje otpadom. Dakle, govorimo o komunalnom otpadu, gdje će se onda taj otpad obrađivati mehanički i biološki, iz njega se proizvoditi gorivo koje će se koristiti kasnije ili u cementarama ili u spalionicama za odnosno termičkoj obradi otpada. Mi u Hrvatskoj nemamo termičku obradu otpada kad govorimo o spalionici komunalnog otpada. Ima jako puno onih koji su protiv, imate stručnjaka koji su za. Stavovi javnosti su jako bitni u svakom projektu, pa tako i u ovom. Činjenica je kada vi nešto termički obradite da nakon toga više ne možete to ništa od toga iskoristiti, dobivate samo pepeo i šljaku, jel, koji morate onda kasnije opet zbrinuti na odlagalištu. Tako da tu ima jako puno zavrzlama i nije jednostavno izgenerirati dobar sustav gospodarenja otpadom.
Prije nego krenemo malo tu piramidu razlučiti na njene dijelove detaljnije, predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj.
Pak imam ja svoj štrase zeleni, aveniju grande spred Kajkavske hiže. Imam dvorišće s poscanu slivu i cvetje u loncu na krovišću glivu i japin beciklin brez zvonca. Si videl ti norca, su znali mi reći, on avuta neće ni tebe u loru, ali ja imam nebo, pol ralitra tinčic i zeleni mesec obešen na svoru i apin beciklin brez zvonca. Pak su mi rekli, najprejdem v Evropu, bum peneze spužil i veliki imetek, ali ja imam krua i podjalšu svetek, v gnezdu dva tiča i na koncu konca i apin beciklin brez konca. Jem put su mu ščavli, spreluknali gume, kda trdo sem spao z mesečinu v srebru, sem fala im rekel, znam zajni pot nebu, a zemlu sem čuval, malo vetra z dolca, i apin beciklin brez zvonca. Ležečki sem gledal, butiče plehnate, kaj zriti po nebu dim beli pezdiju, a v njimi veliju se pelaju s penezi, a ja imam šunke i vinca ti bokca, i ja tim beciklin brez zvonca. Navrnite jem put v moj štrase zeleni, u mojem dvorišću loparke dišiju, zaigral bu negde o starinskoga tanca, a mene ak ne bu, tu negdi bu blizu, na japinom beciklinu brez zvonca. Po mojem dvorišću okoli solnca, po mojem dvorišću okoli solnca, na japinom beciklinu brez zvonca.
I dalje smo zajedno u našoj emisiji Zeleno srce Zagorja, a s nama je naša gošća, doktorica znanosti, profesorica Sanja Kalambura, stručnjakinja za područje gospodarenja otpadom. Spominjali smo u prvom dijelu emisije onu obrnutu piramidu, pa ćemo sad o elementima te piramide, a na vrhu je sprječavanje nastanka otpada, ona prva i osnovna stvar koju svi možemo i trebamo raditi.
Tako je. Taj prvi dio ćete pronaći u literaturi ili u prospektima koje vjerujem da će svatko i naći u svojim sandučićima kroz nekako dogledno vrijeme. Može se tumačiti kao prevencija ili kao izbjegavanje nastajanja otpada. Jedno i drugo vam je zapravo identična stvar i to i na koji način mi možemo utjecati ako govorimo o nama kao građanima. Prvo i osnovno, to je stvar, dakle, naših kupovnih navika. Ako gledate kantu za otpad u kojoj mi generiramo najveću, ipak najveću količinu bio otpada, što znači otpada od hrane koji na neki način ostaje nakon ili upotrebe proizvoda ili nečega što ste, eto, možda previše smo skuhali pa nam je ostalo te hrane malo previše. Puno puta ljudi ne žele tu hranu koju su imali za jedan obrok konzumirati drugi put, ne žele ponovo pripremiti nešto iz tog obroka. Dakle, govorim o tome da svatko od nas sa pametnom kupovinom, odnosno kupovinom koja je po mjeri nekakvog vašeg kućanstva, možete jako, jako sudjelovati, odnosno možemo svi skupa sudjelovati u prevenciji nastanka eto, otpada od hrane. To je nešto gdje možemo direktno sudjelovati. Radila sam čitav niz istraživanja na jednom jako, jako velikom uzorku. Nevjerojatno je da mi zapravo jako puno upravo bacamo hrane i ono što je nevjerojatnije da najviše kupujemo kruha. Dobro, volimo valjda, vjerojatno volimo jest kruh, ali isto tako isto vrijeme najviše i bacamo kruha. Nakon toga bacamo meso, povrće i voće. Mlijeko i mliječne proizvode rijeđe, ali nevjerojatno je da čokoladu nikad ne bacamo i da pivu i vino nikad ne bacamo. Dakle, nama je ovaj prvi dio nekako ono kruh naš svagdašnji, jel, završava negdje u kantama za smeće. To je jedan od načina kako prevenirati nastajanje osim bio otpada, osim evo pametnom kupovinom, dakle da kupujemo onoliko koliko ćemo stvarno potrošiti, odnosno konzumirati, da racionalno koristimo, da se ne vodimo nekako emotivnim pripremama hrane i da na kraju krajeva ipak uvedemo nešto što su nekada naše bake znale koristiti, a to je da od nekih proizvoda koje smo imali, evo kada dođe, kada mu se nekako bliži kraj, da ga koristimo za nekakav kompot ako je u pitanju voće ili za nekakav izradu nekakvog kolača. Tako da rekla bih da onaj dio naše kante koji je 35 do 40% mi sami možemo direktno sudjelovati i utjecati ne bili smanjili količinu otpada. S druge strane, ono na što ne možemo utjecati, iako je danas postoji trend i sve veća nekako raširenost među ljudima, je smanjenje količine upotrebljavanja plastike, ali da izbjegnete upotrebljavanje plastike gdje je to nepotrebno. Zgodnije i jednostavnije da koristimo plastične vilice, noževe i tanjure kada imamo nekakva događanja, no evo nekako je i inicijativa i na nivou Europe, pa čak ja bih rekla i svjetska inicijativa ide u tom kontekstu da se smanji koliko god je moguće, gdje god moguće upravo ta plastična ambalaža. Da koristimo veća pakiranja, da ne kupujemo proizvode koji su već upakirani, recimo možete izabrati mrku pa je kupiti u rinfuzi, ne morate je kupiti u onome polistirenskom podlošku pa još prekriveno gore folijom, jer na kraju krajeva kupili ste onda nekoliko vrsta još dodatno plastike uz tu ambalažu. Dakle, ima tu puno stvari koje govori o, koja na neki način prvenstveno kod nas potrošača se može istaknuti kao jedna od metoda izbjegavanja nastanka otpada, odnosno prevencije. Znači, izbjegavati nešto znači da uopće ne proizvodimo otpad. Kada su u pitanju proizvođači koji nama serviraju sve te proizvode koje mi danas u 21. stoljeću kupujemo, proizvođači, to je ta odgovornost proizvođača, jer na kraju krajeva i oni su i onečišćivači, pa oni moraju i platiti to sve skupa, zbrinjavanje tih vrsta otpada, je da idete u smjeru proizvodnje i pakiranja proizvoda sa što je moguće manje ambalaže. Jer danas kada odete u trgovinu, kad se vratite iz te trgovine, kad sve raspakirate, vi imate zapravo hrpu ambalaže. I na neki način to su elementi koji su, ja bih rekla, dva bitna ključna elementa koji govore o prevenciji nastanka otpada.
Jedan od elemenata i sprečavanja nastanka otpada, ali koji je posebno izdvojen, je ponovno korištenje.
Tako je.
Tu i sama riječ dovoljno govori o čemu se tu radi.
Pa ponovno koristiti nešto je zapravo upravo ovo što smo već govorili, jel, kada je u pitanju hrana. Dobro, nešto ako se pokvari nećete ponovo koristiti, mislim da je, samo treba vidjeti kad u kom trenutku, jel, pametno gospodariti u tom kontekstu, u vlastitom budžetu. S druge strane, puno je inicijativa, dakle danas proizvodi jako brzo zastarijevaju i mi smo bombardirani sa različitim proizvodima i želimo, s druge strane, reklamama koje nas tjeraju i razvijaju kod nas želju da kupujemo neke nove proizvode. Što sve možemo ponovno koristiti? Pa tekstil je ono što je često puta neiskorišteni materijal. Danas imamo, evo, ponovo se vraća tako tendencija ponovne upotrebe, odnosno ponovnog korištenja tekstilnih proizvoda. U vlastitim kućanstvima staklo možete nekoliko puta i višekratno upotrebljavati. Tako da mislim da je u tom kontekstu sve ono što smo mi nekada davno prije koristili i od toga radili različite ili ukrasne predmete ili nekakve predmete za vrt, je upravo element tog ponovnog korištenja, odnosno ponovne upotrebe nekoga proizvoda.
Odvajanje otpada, jer imamo otpad, rekli smo proizvodimo, svatko od nas proizvodi otpad, onda je dobro da ga i odvojimo na kućnom pragu, pa da ga takvoga predamo onome koji je zadužen za prikupljanje.
Da, to je najjednostavnija i najbolja zapravo schema, je odvajanje na kućnom pragu, zato što je to nekako nama ulazi u našu komfort zonu, znači nekako našu zonu lagode, jer statistike su pokazale da i istraživanja da ljudi maksimalno 50 metara će nositi nekakav otpad u ruci i unutar, ako nemate nešto za odvojeno prikupljanje otpada unutar 50 metara, nećete to odložiti u kontejner za odvojeno prikupljanje, nego će to završiti negdje u miješanom komunalnom otpadu. Odvajanje na kućnom pragu papira, plastike, kartona, stakla, metala, svih tih elemenata i tekstila je nešto što je sigurno poželjno i dobro i je smjer i Republike Hrvatske i općenito Europe u kontekstu štednje resursa. Zato bih apelirala da svatko od nas ipak sve ono što može, za što mu se pružaju resursi, stvarno i odvoji. Sve ono što se ne može odvojiti na kućnom pragu, za to postoje reciklažna dvorišta koja, za koliko imam informaciju, se grade u ovim ovdje područjima i Hrvatska će vrlo brzo imati reciklažno dvorište, gotovo svaka jedinica lokalne samouprave. Znači, dobro je posjetiti upravo i takve objekte gdje onda možemo odvajati i sve one vrste otpada za koje možda nemate kod kuće mogućnost, odnosno nemate posebnu ili kantu ili posebnu vreću za to odvajanje. Time osiguravamo da taj otpad završava u tokovima koji će osigurati dobru reciklažu, jer ono što bih voljela zapravo da i naši slušatelji, odnosno vaši slušatelji znaju, da ako ste odvojili otpad, to ne znači da ste ga reciklirali. To je tek početak te priče o reciklaži. Stvorili ste preduvjete za recikliranje.
I došli smo do onog dna piramide, mm-hmm. odnosno vrha, kako god mm-hmm. gledamo s koje strane, a to je zbrinjavanje otpada na odlagalištima, mm-hmm. ono što želimo izbjeći.
Da. Republika Hrvatska ima, ono što smo već spomenuli danas, imamo nekako najdužu tradiciju upravo u tom i nekako najčešće odlažemo otpad, jer su nam s jedne strane to bilo u jednom trenutku najelegantnije i najjeftinije rješenje, i dan danas je odlaganje, ako govorimo o nesanitarnom, što nije svakako preporučljivo, najjeftinija opcija. Zbrinjavanje otpada su zapravo tehnologije koje dolaze na kraju cijelog tog ciklusa. Ako smo uspjeli nešto mehanički obraditi, ponovno upotrijebili, reciklirali, onda dolazite na tu četvrtu, petu točku zbrinjavanja, i to može biti odlaganje, može biti termička obrada ili neki drugi oblik obrade. Odlaganje je definitivno najnepoželjnija opcija, jer na taj način, osim što zakapate vrijednu sirovinu, mi na neki način stvaramo preduvjete za proizvodnju stakleničkih plinova, a pogotovo ako se odlaže bio otpad, onda dolazi do emisija i metana i CO2. I s druge strane, odlagališta su ogromni prostori zauzeti. Ako pogledate samo zagrebačko odlagalište, to je 90 hektara. Dobro, Zagreb je velika grada, ali sva druga odlagališta su vam u Hrvatskoj 5, 6 pa i više hektara. To je trajno zauzimanje prostora koje nikada više neće biti ono što je bilo prije. Tako da odlaganje otpada i ovaj cijeli koncept bezdeponijskog sustava, odnosno bez odlaganja, što je ideja i nekih drugih zemalja svijeta, je ideja koja ne znam koliko može stvarno zaživjeti, jer uvijek na kraju nešto ostane za odložiti, ali ako ništa drugo, bar da ne odlažemo one stvari za koje znamo, odnosno one vrste otpada za koje znamo da mogu se učinkovito reciklirati i obraditi na neki drugi način.
Prošli smo ove sve elemente, pa vam zahvaljujem na vašim ovim iscrpnim podacima i objašnjenjima, i stižemo do kraja naše emisije. Hvala vam, doktorice Kalambura.
Hvala vama.
Štovane slušateljice i štovani slušatelji, hvala vam što ste u proteklim minutama bili uz emisiju Zeleno srce Zagorja. Naša gošća je, podsjetit ću još jednom, bila doktorica znanosti, profesorica Sanja Kalambura, stručnjakinja za područje gospodarenja otpadom, a s doktoricom Kalambura susretat ćemo se u još nekoliko naših emisija. Hvala vam još jednom na pažnji. Moje ime je Sebastian Fušten, ja sam emisiju za vas pripremio i vodio, a dok se ne čujemo u našoj sljedećoj emisiji serijala Zeleno srce Zagorja, lijepi vam pozdrav i do slušanja.
Projekt Zeleno srce Zagorja sufinancirala je Europska unija iz kohezijskog fonda.
Zeleno srce Zagorja. Emisija pod pokroviteljstvom u okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt Zeleno srce Zagorja za općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.
95,6 i 106,9.